jadi stroke sampai saat ini itu di Indonesia ya, di Indonesia ini masih menjadi penyakit yang menyebabkan kematian dan kecacatan yang utama. Jadi memang efek yang ditimbulkan akibat penyakit stroke itu sangat tinggi karena ya terutama di Indonesia ya, di Indonesia ini angka kematian dan kecacatan akibat stroke itu yang paling utama. Nah, akhir-akhir ini yang menjadi concern kita adalah karena jumlah penyakit ini semakin lama semakin meningkat. Tahun 2007, data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, angka prevalensinya sekitar 7 per mil ya, atau per 1000 penduduk. Jadi per 1000 penduduk itu ada 7 orang lah. Nah, pada saat tahun 2013, data yang paling baru, itu sudah naik menjadi 12 per 1000. Artinya dalam 1000 penduduk sudah ada 12 orang yang kena stroke gitu. Nah, kalau melihat dalam 5 tahun peningkatannya seperti ini, mungkin tahun depan juga bisa jadi hampir 2 kali lipat juga peningkatannya. Artinya data kalau kita hitung-hitung dengan jumlah penduduk Indonesia sekitar 220 sekian gitu ya. Mungkin ada 7,5 juta orang yang akan menderita stroke di Indonesia. Itu yang kita khawatirkan sebetulnya.
Okay, tapi ini kalau dilihat secara data juga, dok, kenapa jumlahnya bisa meningkat, dokter?
Jumlahnya meningkat banyak faktor. Yang pertama memang faktornya faktor risiko yang tidak dijaga. Ya. Artinya sebuah penyakit itu bisa menjadi timbul ketika kita punya risiko, punya faktor risiko, risk factor. Ketika risk factor ini tidak kelola dengan baik, ya kemungkinan akan timbul itu. Itu yang pertama. Yang kedua memang semakin maju perkembangan zaman, teknologi kedokteran juga semakin maju, kita semakin mudah mendeteksinya. Jadi mungkin dulu kita tidak bisa deteksi di area perdesaan. Nah, saat ini mungkin karena sudah banyak yang lebih bisa mendapatkan akses kesehatan, sehingga akhirnya pencatatannya lebih tinggi. Daerah-daerah yang mungkin sebelumnya tidak tercatat akhirnya bisa tercatat juga. Sehingga terkesan jumlahnya memang meningkat. Tapi memang yang utama adalah karena kita sendiri tidak terlalu mengontrol faktor risiko yang kita punya.
Kalau boleh disampaikan juga, dok, risiko atau faktor-faktor risiko ini seperti apa misalnya, dok?
Ya, risiko memang banyak ya. Sebenarnya di dunia pun kebetulan memang kita sedang mau melakukan kampanye World Stroke Day ya. Jadi faktor risiko yang utama sebetulnya adalah gaya hidup. Gaya hidup artinya mulai pola makan, kemudian olahraga, hal-hal lain seperti merokok, alkohol, konsumsi alkohol itu yang perlu kita batasi, perlu kita atur supaya memang betul-betul kita kelola ya, supaya tidak timbul penyakit stroke di kemudian hari.
Bisakah ini dilihat atau terjadinya karena faktor genetika, dok?
Yang pertama memang ya artinya begini, kalau kita sudah punya orang tua misalnya, ya, orang tua kita pernah kena serangan stroke. Apakah kita juga akan kemungkinan punya serangan stroke? Secara umum, secara genetik mungkin bisa. Tapi selama faktor genetika itu tidak terpicu oleh faktor risiko, kemungkinan tidak akan timbul. Tapi ketika faktor genetika itu terpicu oleh faktor risiko, kita tidak menjaganya, maka kemungkinannya akan lebih besar. Kemungkinan untuk kenanya malah akan lebih besar begitu. Tapi bukan berarti kemudian ketika orang tua kita stroke, kita pasti akan kena stroke juga. Enggak.
Jadi ini lebih ke gaya hidup ya, dok, kalau bicara mengenai stroke?
Ya, betul. Faktor risiko yang utama yang kita galakkan adalah kita jaga gaya hidup, pola makan, pola olahraga, konsumsi makanan yang baik, begitu.
Kalau stroke, ini tadi disampaikan bahwa bisa mengacunya adalah ke kecacatan, begitu ya, disability. Yeah. Tapi sebenarnya ada berapa tingkatan sih, dok, stroke itu? Atau mungkin ada satu tingkat yang paling tinggi yang akhirnya membuat, oh, kalau sebenarnya kita kena stroke yang tingkat yang paling tinggi ini, itu bisa langsung meninggal misalnya. Atau ada bagaimana melihatnya, dok?
Oh, jadi prinsipnya memang stroke itu adalah gangguan aliran darah ke otak secara tiba-tiba. Jadi ada aliran yang terhenti secara mendadak ke otak begitu. Aliran ini bisa terhenti ke otak karena ada dua hal. Yang pertama bisa jadi pembuluh darah yang bertugas mengantarkan darah ke otak itu memang tersumbat. Atau yang kedua, aliran darah yang mengarah ke otak ini pecah pembuluh darahnya. Sehingga sama prinsipnya aliran darahnya tidak sampai ke otak karena ada, di tengah jalan ada pembuluh darah yang pecah. Nah, kalau sebenarnya kita tidak melihat secara singkatan ya, tapi memang kalau memang gejalanya itu berat, sampai kemudian tidak sadar dan koma, itu memang angka kematian kematiannya akan tinggi. Rata-rata angka kematian yang tinggi memang disebabkan karena perdarahan atau pecahnya pembuluh darah, artinya stroke yang perdarahan. Dengan stroke yang sumbatan memang sebagian besar sebenarnya dari 85% stroke itu sebenarnya stroke yang sumbatan sih. Cuman akibat dari sumbatan itu juga begitu pembuluh darah ini terhenti, tersumbat, aliran darahnya terhenti, maka otak tidak akan mendapatkan makanan yang cukup, tidak akan mendapatkan aliran darah yang cukup. Sehingga bagian otak ini akan mengalami malfungsi, fungsinya dia akan terganggu. Nah, yang paling sering memang fungsi entah itu bicara, entah itu gerakan, motorik, dan akibatnya adalah cacatan. Dan tidak bisa kemudian, mungkin hanya dalam beberapa menit saja sudah akan jadi kerusakan di otak. Dan efeknya berbulan-bulan. Tidak bisa kita mengembalikan kekuatan itu dalam waktu 1-2 hari begitu.
Tapi bisa dikembalikan ya dok?
Dengan proses latihan, dengan proses fisioterapi begitu, ada kemungkinan ada perbaikan dari motorik, dari bicara gitu ya. Tapi memang kalau kerusakan itu luas akan lebih sulit. Prinsipnya sih penata laksananya secara umum ketika itu jadi sumbatan, ya kita atasi sumbatannya. Setelah itu nanti akan ada proses rehabilitasi atau fisioterapi untuk kembali mengembalikan secara fungsional. Mungkin tidak 100% karena otak itu ketika sudah terhenti alirannya 4 menit saja, sudah jutaan sel otak akan mati. Gitu. Sehingga sudah pasti ada kematian sel di sana. Nah, prinsipnya adalah bagaimana kita melakukan terapi yang baik nantinya untuk mengembalikan fungsi secara fungsional. Mungkin tidak 100% tapi fungsional. Artinya mungkin bisa interaksi lagi, hal-hal dasar seperti memakai baju, grooming, ya pakai sisir dan segala macam. Itu tidaknya bisa dilakukan secara mandiri. Itu target terapi sebetulnya.
Oke, atas serangan stroke-nya sendiri dok, apakah kalau misalnya untuk pertama kali orang kena serangan stroke itu levelnya mungkin tidak akan separah itu? Jadi semakin sering seseorang itu terkena serangan stroke akan semakin parah levelnya, atau nggak selalu seperti itu juga dok?
Nah, jadi memang prinsipnya ketika ada gejala serangan stroke, maka kita harus segera memeriksakan diri, ya. Kita harus segera datang ke pusat layanan kesehatan. Di dunia kita kenal mnemonik namanya PES. Jadi kita ajarkan ke masyarakat juga PES. PES ini singkatan dari face, ya, face, kemudian arm, fist, sama time. Ya. Face maksudnya ketika ada asymmetrical face, kita wajah merot misalnya, ya tiba-tiba kok wajahnya merot, okay, asymmetrical face ini, maka sudah satu tanda gejala dari serangan stroke. Kemudian speech, ada speech disturbance, misalnya tiba-tiba tidak bisa bicara, atau tiba-tiba bicaranya pelo, ya kalau orang Jawa bilang pelo, bicaranya terganggu. Maka juga itu tanda awal dari gejala serangan stroke. Kemudian, arm tadi yang kelewatan ya, ada tiba-tiba lengan tidak bisa diangkat, misalnya ada kelemahan pada lengan atau kaki. Kelemahan yang mendadak ini juga kita anggap sebagai gejala dari serangan stroke. Nah, ini yang kita ajarkan. Ketika sudah kita temui beberapa gejala itu, maka T-nya adalah time is brain kalau kita sebut. Jadi waktu itu betul-betul ya lebih dari emas tentunya ya. Kita harus segera menghubungi 911, kita harus segera mungkin ya, kalau di Indonesia mungkin harus segera datang ke puskesmas atau pusat layanan rumah sakit misalnya, untuk mendapatkan terapi dengan segera. Karena memang lebih cepat mendapatkan terapi, lebih cepat mendapatkan penanganan, tentu akan mencegah kecacatan yang lebih banyak.
Oke, jadi
mungkin juga akan mencegah kematian.
Okay. Dan berarti bisa diam-diam kita nonton TV begitu misalnya dok, kemudian nggak ada sakit, nggak ada apa, tiba-tiba kok kita pelo gitu misalnya, bicaranya tiba-tiba terganggu. Bisa seperti itu ya dokter?
Ya betul. Jadi memang gejalanya selalu tiba-tiba mendadak secara acute onset. Jadi sedang istirahat, tiba-tiba kok, atau mungkin bahkan bangun tidur. Sering sekali kita dapatkan pasien bangun tidur, tiba-tiba bicaranya terganggu. Bangun tidur, tiba-tiba kok mau turun sudah tidak bisa karena lemah tangannya. Nah itu maka harus segera kita bawa ke rumah sakit.
Oke. Dokter Odi, dulu kalau kita kenal stroke itu adalah penyakitnya orang tua pada umumnya. Kalau sekarang bagaimana dok?
Nah, sekarang memang sudah tidak terlalu korelasinya tinggi dengan usia ya. Kalau kita lihat data di dunia itu, tiap tahun ada 17 juta penderita baru. Jadi itu ternyata kalau mungkin saya tidak bilang data jelas ya, tapi yang pasti usia itu sudah tidak terlalu korelasi, sehingga banyak sekali sekarang pasien datang pada usia yang lebih muda. kalau kita sebut dulu stroke mungkin di atas 50 tahun, saat ini beberapa yang sudah datang usia 30, 40, cukup lumayan banyak.
Oke, jadi apa yang harus kita jaga atau harus dilakukan begitu dok untuk mencegah serangan stroke ini dokter?
Oke, jadi prinsipnya memang yang pertama adalah menjaga gaya hidup ya. Gaya hidup artinya kita tahu dulu kita punya resiko apa, kita harus kenali kita punya resiko apa. Misalnya kita punya hipertensi, maka harus kita periksa rutin hipertensi itu, kita harus kontrol hipertensi, kita harus hipertensi rutin, kita harus konsumsi obat-obat anti-hipertensi. Yang kedua, kalau kita punya diabetes, artinya kita juga harus memeriksa, harus kadar gula kita harus terkontrol. Kemudian yang lain, penyakit lain yang sering itu juga gangguan irama jantung. Kalau kita merasakan denyut nadi kita kok tidak beraturan, ini juga satu faktor risiko yang bisa menyebabkan perhitungan hari ini. Kita harus menemui dokter jantung misalnya untuk kontrol supaya denyut jantung kita tidak lagi dan tidak teratur gitu, kita supaya supaya teratur. Itu penyakit-penyakit yang bisa kita cari dan kita cegah. Kemudian kalau yang lainnya adalah ya menjaga gaya hidup tadi ya, yang saya maksud gaya hidup mulai dari pola konsumsi harian makanan misalnya ya. Jadi pola konsumsinya harus seimbang, lebih banyak saat ini harus mulai digalakkan lagi sayur dan buah-buahan misalnya konsumsinya. Kemudian rokok ya, kalau sudah sekarang di dunia pun kita sudah apa istilahnya avoid rokok lah ya, stop rokok walaupun itu yang pasti smoker, karena memang dia akan berisiko lebih tinggi terkena serangan stroke ketika terpapar oleh asap rokok. Kemudian mungkin ya reduksi alkohol lah, oke lah alkohol masih dimungkinkan tapi hanya pada apa kadar tertentu begitu ya, tidak terlalu sering mengkonsumsi alkohol. Kemudian ya olahraga, berikutnya adalah olahraga rutin. Yang disarankan adalah moderate exercise, jadi moderate exercise itu seperti lari gitu ya, seperti jalan cepat itu minimal 5 kali seminggu. 5 kali seminggu mungkin sekitar 30 menit itu yang disarankan, jadi moderate exercise. Tidak perlu olahraga yang terlalu berat, tapi yang moderate itu asal dilakukan secara rutin dan ritmis, nah itu sudah cukup untuk memperbaiki gaya hidup kita.
Oke.
Okay. Jadi itu yang harus kita lakukan.
Dan tampaknya usaha untuk pencegahan stroke ini juga yang menjadi isu untuk kali ini ya dok, di World Stroke Day kali ini di tahun 2017 ini dari World Stroke Organization, betul dok?
Ya betul sekali Mbak. Jadi memang karena problemnya adalah begitu besarnya angka yang ditimbulkan dari stroke ya, 17 juta per tahun pasien baru dengan stroke. Setiap tahun ada kematian sekitar 6,5 juta di dunia, 26 juta survivor di seluruh dunia. Nah, angka ini tentu bukan angka yang main-main gitu, angka yang sangat besar sekali. Sedangkan untuk penata laksanaan mungkin tidak semua dunia, tidak semua daerah di dunia bisa melakukan tata laksanaan dengan baik. Tidak terapi, tidak mungkin juga pada daerah-daerah seperti di Indonesia misalnya mungkin belum bisa mencakup ke seluruh daerah, sehingga prinsipnya memang ya preventif adalah lebih penting jadi itu dibandingkan kuratif ya, dibandingkan terapi, karena lebih baik kita mencegah sebelum akhirnya terjadi kejadian dan yang gimana kirim itu bisa mengakibatkan kematian dan kecacatan. Nah, sebetulnya 90% stroke itu terkait dari faktor risiko yang sudah kita kemukakan tadi di depan. Sehingga mestinya dengan mengontrol faktor risiko tadi, 90% itu bisa dicegah. 10% mungkin memang ya kadang-kadang ada kelainan pembuluh darah yang kita tidak tahu gitu ya.
Okay.
Itu bisa. Tuh. Tapi 90%-nya mestinya bisa dicegah dengan perbaikan lagi.
Jadi ini satu penyakit yang tampak menyeramkan, yang menyeramkan memang, tapi sebenarnya jalan keluarnya cukup mudah, visible gitu ya dok, bisa dilakukan begitu ya?
Betul, Mbak. Okay. Jadi memang prinsipnya saat ini di seluruh dunia digalakkan kita semua, tidak hanya tenaga medis, tapi kita semua baik itu. Siapapun lah, kita semua mampu untuk melakukan preventing stroke. Baik untuk diri kita, baik untuk keluarga kita, maupun komunitas kita. Entah itu keluarga, atau teman kerja. Gitu. Artinya kita saling mengingatkan semuanya untuk mencegah terjadinya serangan stroke.